Labdien, kolēģi! Šodien mums kārtējā veselības sociālās integrācijas jautājuma komitejas sēde. Šodien sēdē piedalāmies četratā. Un pirms mēs sākam šodien sēdi, tātad mums nedaudz ir mainījušies komiteju laiki un komiteju sastāvi. Līdz ar to, ja mūsu komiteja līdz šim noritējā mēneša otrajā ceturtdienā pulkstens 12. Šobrīd tā kā telefoniskas visus apzinājus, un mēs esam vienojušies par pulkstens 11, jo lielāko ties mēs tai stundā iepļaujamies, savukārt izglītības komiteja būs pēc mūsējās. Tad vai jūs, kolēģi, visi esat ar mieru, un vai jūs varat man to balsojot pateikt, ka jā, tas visus apmierina? Aicinu. Paldies, paldies visiem. Tātad turpmāk otrā ceturtdiena pulkstens 11. Šodien darba kārtībā mums ir pavisam 10 jautājumi, un vai mēs varam apstiprināt darba kārtību. Aicinu balsoties par. Paldies! Darba kārtība nākošais jautājums ir grozījuma Jūrmalas domas 21. gada 16. decembra lēmumā 591 par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālā pakalpojuma centras kalpotu darbiniekiem. Lūdzu, personāla nodaļa.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu Jūrmalas domas 2021. gada 16. decembra lēmumā numur 591 par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauguri. Saskaņā ar Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrā Kauguri kompetenta speciālis veikto darba vietas risku novērtējumu un saņemto profesiju sarakstu, kur ir pakļauti veselībai kaitīgiem kombinētiem darba vides riskiem, kā arī pamatojoties uz 2023. Gadā veiktiem amatu vienību risku izvērtējumiem, papildināt lēmumu un noteikt speciālo piemaksu 10% apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas par darbu paaugstināt risku un slodzes apstākļos šādām amatvienībām kā psihologs un personāla vadības speciālists vecākais lietuvis. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu. Ir jautājums?
Jā, man ir jautājums, tā piemaksa ir par 10%.
Jā, tie 10% mēs pamatojam, jo bija iepriekšējais lēmums, kurā jā. Bija noteikti šī samata
vienības.
Jā,
jā. Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot un atbalstīt. Aicinu balsot. Spār. Paldies, paldies, kolēģi. Nākošais jautājums vai jautājumi? Bunakoļurstu, labklājības pārvaldes dzīvotu nodaļu un par sociālā statusu noteikšanu dzīvojumai telpai skolas ielā 42.
Priecīgajiem deputāti, ir sagatavots jautājums, priekšlikumu. Skolas ielā 44 dzīvokļu 2 noteikti sociālā dzīvokļa statusu un izīvēt personai, kura atbilstoši likumam un saistoši noteikumiem ir tiesīgi īrēt sociālo dzīvokli. Tātad, kā jau esmu iepriekš minējis, pašvaldībā ir tāds stabils, pastāvīgs pieprasījums pēc sociālajiem dzīvokļiem. Un tātad šī rinda uz sociālajiem dzīvokļiem mums visu laiku pastāvīgi ir lielāka kā rinda uz dzīvokļiem, kuriem nav sociālā dzīvokļa status. Un līdz ar to tātad pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka ja mums reģistrā pirmkārtas ir visām personām piedāvāt atbilstoši saistošajiem dzīvokļi un nav sociālais dzīvoklis, ko izīrēt sociālo dzīvokļu rindā esošām personām, tad pašvaldība nosaka sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļi un piedāvā tātad otrajā reģistrā reģistrētām personām, kas vēlās īrēt sociālo dzīvokli. Un šobrīd pašvaldība Jūrmalas doma ir 115 dzīvokļi noteikuši sociālā dzīvokļa statusu. Un arī šobrīd tāda ir situācija tāda, ka trūkst šo sociālo dzīvokļu vairākām personām. Savukārt pirmkārt rindā personas ir vai nodrošinātas ar dzīvokli tikušas vai nav devušas atbildes piedāvājumiem dzīvokļu. Un priekšlikums ir šim dzīvokļiem noteikti sociālā dzīvokļa statusu un arī izīrēt personai lēmumā minētajai personai ir piekritusi šo dzīvokli īrēt. Un līdz ar to ir priekšlikums noteikti šeit telpai statusu un izīrēt atbilstoši saistošajiem noteikumiem un tuviem gadiem noslēdzot īres līgumu. Lūdzu atbalstīt.
Man ir jautājums par šo jautājumu, varbūt tas attiecas arī uz nākošajiem dažiem. Sakiet lūdzu, skolas iela 44. Pirms neilga laika mums tur bija brīvas diezgan daudz, bet neizremontētas telpas. Acīm redzot cilvēkiem, kuriem šie dzīvoklīši tika iedoti, jau nebija vajadzīgi, tagad mēs atremontējam pa vienam, dodam šo te sociālo statusu, un ja es tāpēc dokumentiem jau vairākas mēneši skatos, tad pārsvarā tie ir cilvēki ar invaliditāti, un līdz ar to tā kā mainās mazliet arī šīs mājas, nu tāds sociālais portrets varētu būt.
Jā, tad jau sākotnēji šajā mājā šo māju renovējot, jau sākotnēji ar jūmās domas lēmumu, tajā mājā daļa dzīvokļa tika noteikti ar sociālo statusu un izmantoti sociālās palīdzības sniegšanai, un daļa dzīvokļa bija bez statusa, un viņus izmantoja pirmām kārtām nodrošināmo personu palīdzības sniegšanai. Nu, tā teiksim, arī nu, tā vēsture teiksim, turpinās, jā, jo pašvaldībai ir tās dzīvojamās mājas, tik cik viņas ir, jā, un nu, tā veidojās tā situācija, ka šajā mājā arī tātad, principā dzīvokļi tika izīrēti gan tātad pensijas vecuma personām, gan personām ar invaliditāti, kas ir tiesīgs īrēt sociālo dzīvokli, gan arī personām, kuras nodrošināmas pirmām kārtām. Tostarp tad bērni uz vecā tādības palikuši. Faktiski šajā mājā ir tātad šīs personas, kuras tiesīgs īrēt sociālo dzīvokli, un arī kategorija, kas ir tātad bērni bez vecā gārības palikuši.
Tātad mums joprojām ir aktuāls jautājums un paliek par to, ka nākotnē šai mājā ar vien vairāk dzīvo gados vecu cilvēku ar invaliditāti, un mums pie pirmās izdevības ir jādomā par to, kā radīt šo te vidas pieejamību, par to es domāju liftu, kas mums tā kā jau bija ieplānots, bet nu, tad nebija šie ārējie faktori, kas ir tagad. Un tas jautājums, viņš ir un būs nākotnē aktuāls un jāskatās, kādā veidā, kādā projektā mēs tomēr šo ideju virzam, neapmetam un par to arī domājam. Labi, paldies, tas bija būt mazliet aptāli. Ir jautājumi? Nav, aicinu balsot. Paldies. Nākošais jautājums par sociālu statusu noteikšanu dzīvojamai telpai skolas 44-84.
Jā, arī šeit telpai priekšlikums noteikti sociālā dzīvokļa statusu, jo arī, kā mēs redzam, gan iepriekšējā situācijā, gan arī šeit dzīvoklis ir tieši tā, zemākā stāvā, šis konkrētais ir trešajā stāvā, un arī personai tātad līdz ar to piekritusi īrēt šo dzīvokli, un personai ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli, līdz ar to ir priekšlikums noteikt statusu un izīrēt lēmumā minētai personai dzīvokli arī uz laiku uz diviem gadiem un līgu noslēgšanas dienas. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi jautāju. Ja nav,
man ir
jautājums. Jautājums.
Tu saki, ka viņi ir piekritusi. Saki, ka viņi ir piekritusi īrēt, lai tas dzīvoklis varētu būt tāds, ka cilvēks, kuram tiek piedāvāts, arī nepiekristu kādiem.
Jā, mums ir tādi gadījumi, kad ir divas situācijas, vai nereti ir gadījumi, kad personas neatbild uz mūsu piedāvājumiem, tur atkal ir kaut kādi savi iemesli, jā. Tie gan ir vairāk bērni bez vecā gādības, kas mums neatbild, mēs pēdējā laikā esam konstatējuši. Jā, arī kādreiz nepiekrīt un tad raksta savus iebildumus. Ir cilvēkam nepatīk, teiksim, vieta rajons, kurā atrodas māja, ir cilvēkam nepatīk konkrētā māja. Ir cilvēki, kas atsakās, jo viņi vēlās dzīvokli, kur vairāk spīt saulīt, no rīta nekā vakarā, jā. Nu, ļoti dažādi iemesli, citiem nepatīk kaimiņi, jā, nu, ļoti dažādi iemesli.
Viņi saņem 4 plikus sienas tur, kas
nevēlās. Skolas ielā 44, tā māja tika renovēta, tātad atbilstoši projektam, un šajā mājā ir istaba kopā ar virtuvīti, un tur ir iebūvējumā tāda, teiksim, tā virtuvis iekārtiņa skapīša, klītiņa, gāda tvaikamu sūcējas, savienotā sanitāra tehniskā telpa, kurā ir dušas kabīne, nu un visas sanmezgali ierīces, jā, tā kā mēbeles, protams, nav, jā. Jā.
Paldies.
Vēl
jautāju. Lūdzu,
Mārtiņa, arī kaut ko? Es divu, ka tu neesi bijis, kā tu kārtīgi bija vispār?
Šajā konkrētajā mājā...
Nu, jā, šeit četras jau pēc jauni par dzīvot.
Kopumā mājā, mēs ieviem šajā mājā, teiksim, pašvaldības iepirktais pārvaldnieks par par uzkrājumiem, par uzkrājumiem ir veicis vairākus darbus, tos, kad ir izrimātājs koridors, kur tūļu pārkrāsot ir pīri, jo ir paskastītas nomērītas uzliktas, kā mārkupumā neizskatās slikti, ieejot iekšā. Ja? Runa ir par atsevišķiem dzīvokļiem. Atsevišķiem dzīvokļiem ir jārēķinās ar to, ka šajā mājā dzīvo arī, nu, kā mēs minējām, gados vecs cilvēki un personas ar invaliditāti, ja tur ir dažādas veselības problēmas un tā tālāk. Ja? Bet mēs aktīvi atkal pārvaldēji sadarbojamies ar sociālajiem darbiniekiem, ja ir nepieciešamība aplūka cilvēkam, ja? tad nu, attiecīgi atkal. Tas ir kopējais mūsu, nu, jau atkal pārvaldes darbiņš savā starpā komunicē, kurā veidī kā cilvēkam palīdzēt.
Tas vēl viens jautājums. Kā es varētu tikt iekšā tā? Nevienam nesakot, ka es tur parādu.
Tā bloži nesanāks, jo tad pašvaldība nodrošina mājā apsardzes pakalpojumus, apsardzes vienas skatās. Jā, jāzvan pie podziņas un tad jūs ielaidīs. Bloži vien, ka pajautās, kas jūs esat un kur jūs
ejat. Man tas, jā, es saku, labi.
Okay. Bet jūs varat, teiksim, mēs varam pieaicināt jūs pie apsakošanām?
Nē, es jau biju zajūt kopā visu aktīvi. Paldies, visu kārtību.
Tātad varam balsot. Paldies. Par sociālā statusa noteikšanu telpai 4403 un īres līguma noslēgšanu.
Jā, arī šajā gadījumā tātad arī persona ir reģistrēta un vēlās īrēt pašvaldību sociālo dzīvokli, un persona atbilst. Tātad visiem nosacījumiem saistošies noteikumos noteiktojies, lai īrētu sociālo dzīvokli, ir piekritusi īrēt šo dzīvokli. Un līdz ar to ir priekšlikums arī šai telpai noteikt sociālā dzīvokļa statusu un izīrēt personai. Lūdzu, atbalstīt.
Kolēģi jautāju, ja nav, aicinu balsot. Paldies, nobalsojuši. Par dzīvojamās telpas klausīlā 4438 ir slīguma noslēgšana. Es izlaidu. 31. Atvainojos, tātad skolas jau 4.35 ir slīguma noslēgšana.
Jā, šim dzīvoklim Jūrmalas doma 2013. Gadā ar 18. aprīļa lēmumu jāvienoteikusi sociālā dzīvokļa status. Un līdz ar to šis dzīvoklis arī tika piedāvāts personai, kas reģistrēta sociālā dzīvokļa īrei. Un priekšlikums ir arī izīrēt dzīvokli personai un noslēgt īres līgumu. Uz laiku 25. gada 8. septembrī mums noteikās invaliditātes.
Paldies, kolēģi. Aicinu balsot. Paldies. Ir slīguma noslēgšanas kosila 4438. Lūdzu.
Ir sagatavots domas lēmums par minētā dzīvokļa izīrēšanu. Un tātad saskaņā ar šo lēmumu projektu ir paredzēts sniegt palīdzību personai, kuri ir reģistrēta pirmkārt reģistrā. Tātad šajā reģistrā reģistrēta personas, kuras atbilstoši likumam ir nodrošināts ar dzīvokli pirmām kārtām. Un persona arī ir sniegusi piekrišanu īrēt dzīvokli šajā mājā. Un līdz ar to ir priekšlikums izīrēt un noslēgt īres līgumu par šo dzīvokli ar minēto personu. Un tātad uz lēmumā noteikto termenu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi ir jautāju, ja nav, aicinu balsot. Paldies. Par dzīvojamās telpas klausīlā 4449 Jūrmalā ir slīguma noslēgšana.
Šajā gadījumā aidrums lēmums ir sagatavots par palīdzību sniegšanu personai, kura ir reģistrēta pirmām kārtām nodrošināmā persona rindā. Un persona vēlās īrēt šo dzīvojumu telpu devusi piekrišanu un arī priekšlikums ir noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu atbilstoši termiņam lēmumā noteiktiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Es redzu, ka jautājumu nav. Aicinu balsot. Paldies! Nākošais jautājums par pagaidu dzīvojamās telpas tālas šosejā 31.19.24 ir slīguma noslēgšana.
Jā, tātad šeit ir tā, ka persona ir vērsusies pašvaldībā ar ieslīgumu, ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. izlikuma termiņš ir līdz šī gada 2. oktobrim. Atbilstoši tātad normatīviem aktiem persona ir tiesība, tiesība turpināt īrēt pašvaldības dzīvojamo telpu. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem šajā gadījumā dzīvās tāpas īres līgumas būtu slēdzams uz laiku līdz 2 gadiem. Bet ņemot vērā situācija tādu, ka par šo konkrēto ģimeni pašvaldībā ir bijuši iesniegumi par kārtības pārkāpumiem. Dzīvokļu komisija sniedzot savu atzinumu sniedz priekšlikumu šajā gadījumā noslēgt īres līgumu nevis uz 2 gadiem, bet uz 1 gadu. Nu, teiksim tā, lai veiktu īres līgumu kontroli, nu, kā šai ģimenei klājās, lietojot šo dzīvojumu telpu turpmāk. Līdz ar to domas lēmums arī ir sagatavots, ņemot vairāk dzīvokļu komisijas atzinumu ar priekšlikumu šajā gadījumā noslēgt īres līgumu uz laiku līdz 1 gadam. Lūdzu atbalstīt.
Kāpēc, kad uz vienu gadu?
Tad tas ir pagaidu līgums, nevis pagaidu dzīvojumu.
Iesaistīt.
Tas ir pagaidu līgums, nevis pagaidu dzīvojumu.
Jā, šeit mazliet viņi jāpaskaidro, tā duži nav. Šajā gadījumā šai ģimenei, šī ģimenei ar nepilnīgiem bērniem. Un tajā brīdī, kad bija pienākums rindas kārtība šai ģimenei pie tālāk dzīvo telpu, pašvaldībai nebija dzīvošanai derīgu dzīvojumu telpu, ko viņiem izīrēt. Tāpat laikā pašvaldībai bija divi starp dzīvoklis, kurš bija, teiksim, tā, kurā bija jāveic atsevišķi darbi. Līdz ar to viņš tika izīrēts kā pagaidu dzīvojumā telpa ar personas piekrišanu. Viņiem izteica vēlēšanos, ka viņš šādu dzīvokli varētu arī īrēt. Tāpēc tas ir pagaidu jāatbilstoši no tiem aktiem.
Bet varētu būt, ka viņiem kaut kad nākotnē iet uz sociālo?
Jā, viņi tātad turpina būt reģistrēti rindā uz dzīvojumu telpu, kas ir sakārtot atbilstoši normatīviem aktiem. Jā. Bet šeit vienlaikus ir vēl tā, teiksim, tā otra nianse, jā, par to viņu, man, teiksim, tā uzvedību dzīvoklī, jā. Mēs līdz ar to regulāri komunicējam ar šo ģimeni un mūsu iedzīvotāji pārējiem otrā acis neļā mums, teiksim, nu aizmirst par viņiem, jā. Tāpēc mēs arī šajā gadījumā sniedzam priekšlikumu uz vienu gadu.
Labi, paldies!
Jā, jautājumi vairāk nav, aicinu balsot, kas par? Paldies!
Paldies!
Un esam nonākuši, paldies, vai laba diena! Pierējais jautājums, jūs esat jaunā adrese, dzīvokļa nodaļa.
Jā.
Guna. Jūs jaunā jautā adrese.
Raimiela 53.
Kā jums tur Iedzīvotāji zina, nemeklēt pēc vecās adreses.
Zina, nākamā gada budžetā labdarbs pārvalde ieplānos jau kaut kādas mums, teiksim, tās šildītas, kas mēs esam, kur mēs esam uzlikt uz vārtiņiem, uz vērtu. Šobrīd mēs esam lapiņas izlīmējuši.
Mājaslapā mēs esam ielikuši.
Mājaslapā vēl mūsu darbi, viņš jau domājīt adresi.
Jā, pasakam tā, lai iedzīvotāji zina, turpmāk, ja šie jautājumi risinām, lai zinu vērsties.
Visi mūsu tālumi ir pieejami, mēs esam sazināmi.
Tā, tie paši.
Mums atrod, un viss ir kārtībā.
Labi, nu lai veicās. Labi, paldies. Jā, lūdzu. Tātad jautājums par projektu deinstitucionalizāciju un sociālajie pakalpoju personām ar invaliditāti un bērniem 2023 gada budžeta grozīme. Kas tā mums tur būs?
Jā, labdien, es esmu Agita Sudrakova, es esmu kopš šī gada aprīļa Jūrmalas labklājības pārvaldes DEI projektu koordinātori. Un pārvalde ir sagatavojis budžeta grozījumus. Tātad mazliet viņu atpakaļ. Līgums Jūrmalas pilsētas pašvaldība ar Rīgas plānošanas reģionu ir noslēgusi 2016. Gada 29. Decembrī. Savukārt šī gada augustā no Rīgas plānošanas reģionā tika saņemta ziņa par iespējām pagarināt atsevišķas aktivitātes deinstitucionalizācijas projektā. Un līdz ar to tika pagarināts arī, tika sagatavota vienošanās par grozījumiem sadarbības līgumā, kas ir noslēgta šī gada 4. Oktobrī, un kas paredz iespēju saņemt aprūpes pakalpojumu līdz 30. Novembrim, un noslēguma atskaites sagatavošanas termiņš līdz 8.12. Tas nozīmē, ja iepriekš mums visas aktivitātes plānojās līdz 31. augustam, tad šobrīd tas ir daļa aktivitāšu pagarinās līdz 30. novembrim.
Kas ir labi.
Jā, un līdz ar šo ir sagatavoti projekta grozījumi, kas palielina kopējos izdevumus par 14898 eiro aktivitātēs sociālās aprūpes pakalpojumus un atalgojums projekta koordinātoram, un samazinās mums kopējās izmaksas par 40304 eiro, jo vairākas aktivitātes netiks īstenotas plānotajā apmērā, jo plānotā infrastruktūra vēl nav pieejama.
Jā, tā kā tā.
Mans jāsas viss, paldies, lūdzu atbalstīt.
Paturpinot mums vietnību par deinstitucionalizācijas projektu, vai mēs zinām, kas mums būs ar ilgtspēju?
Pie tā tiek strādāts. Saprotu, ka šie tā infrastruktūra tiek gatavota un viņi gatavo šo budžetu, cik tas prasīs to uzturēt pēc projekta. Manā pārziņā vairāk ir pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, un šobrīd jau es arī apzinu to, nu, kā tas turpināsies pēc projekta, jo, protams, projekts ļāva šiem vecākiem un bērniem saņemt daudz dažādākus pakalpojumus, nekā viņi varbūt ir ikdienā pieejami, bet man jāsaka tā, Jurmalā varbūt nav tik bēdīgi, jo jums ir jau labas iestrādes, ko varbūt ne tik jauts, nu,
Es vairāk mēģinu laikam šobrīd saprast, kurā budžetā un kas plānos šiem jaunajām pakalpojumiem naudu. Kas mums tajā grozņā ir paredzēts, jo jūs tikko arī sakat pareizi, mēs nevaram apgūt, jo mums nav infrastruktūra. Jā. Un pieņemsim, mums tur ir kādi pakalpojumi. Pakalpojumi institūcijā, pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, ar GRT varbūt tās. Kurš ir tas plānotājs, kurš tai grozņā to naudu paredzēs nākamgad?
Es saprotu, kad sociālais, kad tā pat man rodāma daudz, es atvainos, es nepazīstu personības.
Labi, labi.
Bet es saprotu, ka šie tas, grupu dzīvokļi, kas iet, ir divas jā, iestādes. Viens ir tūņu ceļš un otrs ir pansionāts.
Mēs sokā veidojam šos te grupu dzīvokļus, kuriem nākamgad ir jābūt tā kā gataviem. Sagiebūts, vai tie klienti, kas tik izvērtēti, kam šie projektā, kam šis pakalpojums ir vajadzīgs, viņi ir jūsu pārziņā? Jo kāpēc viņi tik vērtēti? Man jautājums, kur šobrīd ir?
Es saku, ir runa par 8 klientiem, kuri ir dažādos pansionātos.
Jā, un jūs viņu zinat, viņi ir jūsu?
Man ir saraksts ar vārtiem.
Jā, viņi ir jūsu sarakstā,
jā.
Un tad šos cilvēkus mēs aicināsim tā tad dzīvot.
Mums gada beigām ir jāzina, vai viņi ir gatavi nākt šeit dzīvot.
Un ja viņi nebūs gatavi nākt, mēs tagad uzbūvēsim māju. Kas notiek tad? Tas laikam atkal tas ilgtspējas
jautājums. Tas ir ilgtspējas jautājums. Es domāju, ka 8 cilvēki nav daudz, jo tie saraksti jau klejo vairāk. Jā. Bet es saprotu, ka ir
projektu, tā tad ir sagatavot vēstuli labklājums ministrijai, kam šī vēstule ir gatavota par to, ko mēs darām nākamgad janvārī, kas mums kā pašvaldībai jādara. Par tiem cilvēkiem, kas tajā projektā ir iekšā.
Šis varbūt nebūs...
Tas laikam nav grūti, jā, laikam šādien mēs neinitūsim.
Tas nebūs budžeti jautājums. Jā.
Bet mēs ir beigās, varbūt tās tiešām saicināsim vienu darbu grupu, jo budžets tas ir nopietni. Jā. Un varbūt tad arī tie, kas labklājums pārvaldē budžeti, jo man arī nav skaidrs, jo mēs tā kā pērkam šobrīd pakalpojumu. Tātad, ko mēs pērkam, par ko mēs maksājam, kam mēs pirksim.
Nu, tas ir jāsaprot visiem kopā, tad varbūt arī jāpaicina sloka ķeneri, kas
ir jāpaldies,
un sakot ar vadītāju, varbūt mēneša beigās, tad noorganizējām vienu darbu grupi, lai mēs uz budžetu saprotam, kas un kam ir jāplāno nākamgad.
Jā.
Jo mazliet viņa projekts beidzās ir tāds apjūkums, kā pareizi. Jā, lūdzu.
Man ir jautājums saistībā ar pakalpojumiem sniegtiem. Es saprotu, ka tas ir no 16. Gada, kad plānošanas reģionu viņas ir noslēgts šis līgums par pakalpojumu sniegšanu. Mēs sniedzam vai iepērkam to pakalpojumu?
Mēs iepērkam.
Mēs iepērkam, un tas pakalpojums sniedzējs ir nodrošinājis kādas aktivitātes vai kādas pēdījums, ko tu
varētu. Vai mēs
atpaldies,
ja
tad trīs vārdos, varbūt, ka vai nosāpēc, nu, ir kaut kādas konsultācijas nodrošinātas, ir nometnes.
Jā, nē, šie ir pakalpojumi gan bērniem, gan cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumu. Ar garīgu raksturu traucējumu, vismaz man šogad, manā laikā, ko es redzu, ir psihologs, mākslas terapeits un kanis terapija pārsvarā, tad ir nedaudz fizioterapijas. Bērniem ir plašāks tas pakalpojumu klāsts, ļoti populāra pieprasīta aba terapija, arī kanis terapija, daudz fizioterapeiti, logopēti, audiologopēti, reiterapija. Ko es vēl aizmirstu, baseina nodarbības, jā, arī psihologs vecākiem.
Jā, tas ir viss tās aktivitātes, kas tā veicina cilvēku attīstību.
Jā, un spēja funkcionēt un spēja dzīvot ģimenei šiem cilvēkiem.
Un tad jūs arī runājat par šiem te grupu dzīvokļiem, kas ir ar tiem?
Saprotu, ka viņi būvējas.
Viņi būvējas, jā, par šo pašu, šo
pirmu.
Es saprotu, ka tur tā pie deinstitucionalizācijas šis te visā Latvijā iet švaki, un tie līdzekļi nav varbūt, es saprotu,
no, tāpēc arī tas pakarīt. Viņš nemaz švaki neiet, viņš ir divās daļās, viena ir pakalpojuma, viena ir būvniecība.
Nu, mm-hmm.
Tur, kur ir būvniecība, tur iet ļoti, iet tā kā iet.
Jā.
Laikam viens otrs ir sabūvējis un jādomā, kā par to tagad samaksāt, jo kamēr ir projekts, ikmēr projekts par to maksāja. Mēs neesam iztērējuši, jā, bet tātad kas būs uz priekšu.
Bet sacīt arī ļoti liela nauda, viņi neapbūtu šajā te.
Jā, bet tur ir savu nosacījumu, un ja tu viņus nevar pildīt, tad arī nevar to. Un gatavā gadījumā mums jāsaka ir paldies projektu koordinātāram, jo šis projekts pirmkārt ļoti smags. Grūts lēni iet, un man liekas, ka Jūrmalā, manuprāt, jūs šajā projekta laikā esat ceturtais cilvēks, un jums ir tas finišs šobrīd, un patiesībā tas ir ļoti grūts un atbildīgs darbs, un paldies, ka jūs to darat, jo viņš nav vienkāršs, un arī tad, kad pamainās cilvēki, ir ļoti grūti arī visu to apzināt un uzsākt katrā gadījumā. Nu, tas mans vērojums, ka šobrīd beigsies projekts, bērniem šis bija ļoti vērtīgi, tie pakalpojumi ir no vecākiem bezkaut daudz. Tās ir ļoti svarīgas terapijas, viss šīs kanisterapijas un deisterapijas un fizioterapeita, un ja mēs no projekta visu laiku to maksājām, man vairāk ir bažas par to, kā mēs varēsim darīt nākamgad, jo tie ir dārgi pakalpojumi, un viens ir no projekta, ja tas viss nāk uz budžetu. Tātad, un vai šiem cilvēkiem arī, jo projekts ir 4 gadi vai pat ar pagarinājumiem jau ilgāk, tad jautājums ir arī dažiem, vai tas pakalpojums, kas cilvēkam bija aktuāls pirms 6 gadiem, vai viņš ir aktuāls šobrīd, jo viens otrs tagad saka, nē, es vairāk to negribu, vai man šo arī nevajag vairāk par pieaugšiem cilvēkiem. Un tad mēs arī runājam, ka acīm redzot ir jārak šī te vēstule, Labklājības ministrija vai kā savādāk, kas tad par to maksās, jo valstiski, tātad, manuprāt, valsts bija solījusi, tātad mērķis ir šie grupu dzīvokļi, ka mēs tos jūrmāliekus, kuri grib un var dzīvot patstāvīgi, liekam šajā grupu dzīvoklī, un viņi šobrīd ir valsts pansionātā. Tā bija tā sākotnējā doma, un valsts, tā kā, ja man atmiņa pareizi nevaļ, arī solīja par to, ka viņi par šo pakalpojumu samaksās. Nu, skatīsimies, kā tas būs, jo māja mums tiešām ir uzbūvēta liela, skaista, plaša. Tur mēs varam sniegt gan šiem 8 cilvēkiem pakalpojumu, gan iespējams arī vēl kādas konsultācijas vai kā. Bet mums ir jāzina nosacījumi, ko mēs drīkstam uz kādiem noteikumiem un ko nozīmē šie 5 gadi ilgtspēja.
Jā. Es varu paturpināt to. Pat reizi arī nākamajam plānošanas periodam vairs vaļā dažādi Eiropas līdzekļu ienākšanu Latvijā. Varbūt, ka mēs varam arī tur paskatīties.
Šobrīd neteikts tādas
jāsīrst. Ir kaut kas var pieskatīšanu, arī paskatīties kaut ko citu. Ir pārkārtojumi, kas būs vai ne?
Biju
plānošanas reģionā.
Septembrī atbalstu. Neatceros jau kad, mēs kā augustā, kad uz tikšanos Rīgas plānošanas reģionā bija tikšanās arī ministra bija toreiz cilvēku vēl. Nu, neko šobrīd nesolīja, ka varētu būt turpinājums šādā formā. Varbūt
kā... Citādākā, es domāju, ka citādākā formā paskatīties. Jā, man bija kaut kur, es skatījos, man liekas, tā tam izmērināts kaut kas jau bija. Tā kā tas vēl ir tapšanas stadijā.
Cilvēkiem droši vien, ka cerams, jo, protams, vecāki šobrīd novērtē to, nu, ir bijusi tā iespēja un ir tādi, kas nāk un saka, jā, ja vien kaut kas ir, mēs esam gatavi atkal jaunam projektam.
Jā, jo tas katrā gadījumā būtu ļoti, ļoti vērtīgi, ja būtu arī šie veselības projekti, kas mums ir pilsētā. Viņi arī no šiem fondiem veselības veicinošie, viņi ļoti atbrīvo pirmkārt budžetu. Un otrkārt, viņi ir ļoti dārgi arī paši par sevi, tā kā šādu projektu iespēja.
Es atvainojos, es sajauc par stundu laiku.
Mēs vēl esam šeit, vēl esam nobalsojuši par pēdējo jautājumu.
Nu, vismaz tā.
Piekustiet, jā, mēs esam visi. Tā mēs diskutējām par deinstitucionalizācijas projektu šobrīd, par to, ka viņš beidzās un kā būt nākotnē, ko mēs varēsim
darīt. Jā, es tiešām atvejos, es ir kā laicīgi ierados uz 12. Bet, nu, jā.
Jā, kolēģi. Jā.
Es jau iepriekš pacēlas roku, tagad klausoties visu laikam daļēji atbildi guvu par to, ka infrastruktūra nav. Kas tad ietilst? Jā, nav kādas problēmas mums ir, tikai tas grupu dzīvokļu nav, vai vēl kādas, lai infrastruktūra, vai varētu teikt, ir sakārtot infrastruktūru šiem
projektiem? Vai zinat, esmu atļāvusies neiedzīvināties infrastruktūras sadaļā, jo to būdē attīstības
nūrā.
Jo man tiešām pietiek kā darbiņa pakalpojuma sadaļā šobrīd.
Jā, tātad, kā jau es saprotnēju teicu, šie te projekti ir divi. Vienu tātad virs attīstības pārvalde, kas ir šī te būvniecība, un otrs sadaļa, kas ir pakalpojumi, kas ir labklājības pārvalde. Būvobjektos mēs bijām divas nedēļas atpakaļ. Protams, ka visa situācija, kas ir apkārt un arī būvniecībā, ir ietekmējusi arī mūs. Bet būvnieks ir solījis, ka uz decembra sākuma tātad grupu dzīvokļi būs gatavi. Otrs būvniecības objekts mums ir Ķemeros Dūmu ceļš 2, kur tiek pārbūvēta viena ēka un izveidots arī atelpas brīžu pakalpojums. Baža ir par šo objektu un baža nav par to, ka mēs kāds kaut ko varbūt tās arī nepagūsim, bet baža ir par darba gaitu laikam, par to, ka nav kas šo darbu dara. Un līdz ar to, nu, ja nav strādnieks, tad nevar pavirzīt procesu. Katrā gadījumā apstājies nekas nav, viss tiek siltināts, viss tiek darījis, viss notiek milzīgos tempos, bet ir ļoti liela baža par to, vai mēs paspēsim nodot šī gada beigās, jo cik es saprotu, tur ir finansējums un tas ir diezgan nežēlīgi. Šogad rēķins, šogad samaksājam, nav šogad rēķins, meklējam naudu pašvaldībā un tas ir tas, kas mūs baida. Bet, kā es sapratu, ka šobrīd, lai mēs vērtētu to, kā būvnieki strādā, meitenes no attīstības pārvaldības darbā laiž drons un skatās, ko dara būvnieks vai pīpē vai strādā, jo saka, nevar paspēt, ja nav kas. Esam tādā laikmetā, jā, sekojam cieši, uzraugam, skatamies un ļoti ceram, jo visam ir jābūt pabeigtam decembrī. Projekts beidzās šogad.
Man vēl viens jautājums būtu, cik mums tie grupu dzīvokļi būs kopējā skaitā, cik cilvēkiem tiem 8 tur
ir dzīvokļi? 8, 16 un būs vēl 8.
Skaidri, paldies.
Kolēģi, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsojumus. Paldies. Šodien tātad paldies visiem par darbu.